2 Bela goluba.
Vekovima se u Beogradu moglo čuti: otegao se kao Carigradski drum, ili širok kao Carigradski drum. Počinjao je od Terazija, tačnije od mesta gde se danas nalazi Dom Narodne skupštine, preko bulevara Kralja Aleksandra, a završavao se čak u Carigradu, današnjem Istanbulu. Nazivan je i Smederevski put. Krajem 19. veka, nastankom Fišekdžijske čaršije, početak puta pomerio se iza spomenika Vuku Karadžiću, a pojam Carigradski drum sve više gubio na značaju. Oni koji su se zadesili na putu za Smederevo znali su za gostionicu Cvetka Jovanovića. Vremenom je postala tako poznata da je ceo kraj poneo ime kod Cvetka. O tom kraju Beograda kazivaće dr. Đorđe Trifunović, dugogodišnji profesor Filološkog fakulteta na katedri za srpsku i južnoslovenske književnosti.
Taj deo Beograda uz Smederevski put je odavno bio u funkciji, već negde tamo od 30-ih godina, kad se formiralo i groblje na današnjem Tašmajdanu, pa dalje ovaj potez od današnjeg sa leve strane Pravnog fakulteta, Univerzitetske biblioteke, Tehničkih fakulteta i sve negde tamo do parka uz studentski dom Lola Ribar. To je bilo jedno ravno područje, teren, vrlo zahvalan za, što je malo poznato, za sportske aktivnosti starog Beograda. Tu je, na primjer, knez Mihajlo vrlo rado na trkalištu jahao konja. E, uz, znači, bulevar naviše prema starom Đermu, gde je danas pijaca Stari Đeram, diže se, ima blag uspon ulica bulevar Kralja Aleksandra, i već tamo kod Liona nekadašnje kafane, a to je kod ulice koja vodi direktno na šestu Beogradsku gimnaziju, nekadašnju šestu mušku, tu se već negde do rata izgrađivao malo više Beograd, ali negde uoči Drugog svjetskog rata počela je malo više da se obraća pažnja na onaj deo koji se dalje nastavlja. E, ja sam upravo želeo o tome da govorim nešto. Tu negde u ovom prostoru gde je bila kafana Lion, danas je tu neka prodavnica dečjih igračaka, to je ova ulica koja vodi na šestu Beogradsku gimnaziju. Dotle je nekada išao tramvaj i negde posljednjih godina uoči Drugog svjetskog rata tada su uspostavljene dve linije koje su provučene kroz dalje kroz bulevar Kralja Aleksandra gore prema Cvetkovoj kafani.
Kako je taj deo grada bio daleka periferija, Cvetko Jovanović je finansirao postavljanje šina i uvođenje struje za tramvaje. Generacije Beograđana upamtile su Cvetka kao velikog dobrotvora. Pored pokroviteljstva za izgradnju mnogih hramova, imao je i fond namenjen ugroženima, siromašnima, deci, obdaništima, studentima i njima sličnima.
To je jedan osobin prostor koji ima neku svoju specifičnost i što se dalje išlo gore, on je sve arhaičnije delovao. I ja sam upravo u tom gornjem delu rođen. Da kažem još određenije, to je onaj deo bulevara Revolucije gde Batutova ulica izlazi na bulevar i Stanislava Sremčevića današnja, nekadašnja Negotinska, gde znači ove dve ulice grade veliku raskrsnicu sa bulevarom kralja Aleksandra. Tu je počinjao taj deo u kome sam ja rođen. To je nekada, pa i danas, u stvari jedna duža tramvajska stanica. Tramvajska stanica, recimo, od Batutove ulice do današnje Cvetkove pijace. To je, slobodno može da se kaže, jedan deo Beograda koji je ličio možda na neki mali grad. Vrlo mali grad u srpskoj unutrašnjosti. Kuće su uglavnom bile starije gradnje, ali je vreme pokazivalo svoje, tako da su se tu i tamo i neke novije zgrade podizale. Ja bih pokušao da se prisetim, koliko to mogu danas da učinim, to kraja i da dočaram prostor tog dela bulevara kralja Aleksandra, kako je on nekada mogao da izgleda. Taj deo bulevara se sužavao baš ovde na ovoj raskrsnici, jer je negde 20. godina izvesni gospodin Putnik podigao jednu veliku zgradu, odnosno fabriku, koja je vrlo temeljno građena od čvrstog materijala kao pravi industrijski objekat, i on je zaista, što je vreme više prolazilo, bio pravi ukras industrijske graditeljske veštine u nekadašnjem Beogradu. Nažalost, 70. godina, kada se širila ulica i kada su počeli radovi u tom delu ulice, ta je zgrada srušena. Ona nije mogla prirodnim putem da se ruši, nego su vojnici, mineri, inženjerci blokirali ceo taj kraj, minirali su je i srušili. Na opštu žalost svih žitelja onoga kraja. Svih nas koji smo tu rasli, porasli i rodili se. Ta je zgrada mogla da se sačuva, prolaz pešački da se napravi dole, tramvaj bliže da prolazi zgradi i da imamo jednu lepu zgradu industrijske gradnje iz 20. godina. I ta zgrada je uslovila sužavanje bulevara. Sećam se, moj otac, koji nikad nije pravio pitanje kuda mi idemo, s kim se igramo, gde se igramo, šta radimo, u koja dvorišta zalazimo, čime se zabavljamo, ali je veoma mnogo vodio računa kako prelazimo ulicu. I sećam se, otac, kako me je učio, mali sam bio, tek što sam progodao, on je znao da ću svakog dana ko zna koliko puta da pređem ulicu, a mi smo imali takav položaj da je otac na jednoj strani bulevara tog dela imao svoju veliku radnju, o kojoj ću ja nešto reći, a mi smo preko puta stanovali. I znači, ja sam svakog časa pretrčavao tu ulicu. Tako da su u stvari ne samo mene, nego i desu iz tog kraja i kondukteri tramvaja manje više i znali. Tako da verovatno neki kaže, vidi ga onaj Trifunovićev sin, opet pretrčao ovde preko šina i tako dalje. Tu su bile starije kuće uglavnom, zgrade, gotovo neke skromno zidane, ali je, Boga mi, bilo i lepi kuća, takozvani porodični kuća za uživanje.
Oh,
taj deo počinje dosta rano da se naseljava, malo više, ja mislim, 20. godina 20. veka, a i nešto ranije. To je onaj potez kad se pođe od Liona, od Zečevićeve ove ulice sa leve strane, otprilike tamo negde gde je danas pošta možda, tu je bio jedan skup zgrada koji se zvao Kod sedam kuća. E, to je bilo jedno od najstarijih naselja. I kad smo već kod toga, treba reći jednu vrlo važnu činjenicu. Da je ovaj kraj o kome govorimo, kraj u kome je bilo najviše ciglana. I prvobitno je to bio kraj ciglana. Bili su, koliko je meni poznato, 4 ciglane. Prva ciglana, kada se ide od Liona danas naviše prema ovoj raskrsnici sa Batutovom ulicom, sa leve strane, opet ovo što sam spominjao, poštu, pa prema tamo Milana Rakića i onom parku kod gimnazije, pa onda preko puta Batutove ulice, gde je danas Hajdukovo igralište, pa i malo više preko puta gde je danas ona osmogodišnja škola, sve je to bila Brunclikova ciglana. Brunclikova. To je bila dosta dobra ciglana, velika, i tu je taj gospodin Brunclik od te zemlje, a i ostale ciglani su od te lepe zemlje koja je bila vrlo zahvalna za izradu cigle u tom kraju. To se i danas vidi kad se malo dublje zakopa taj teren u našem kraju. Tu je ova ciglana, samo ću ukratko to da kažem, imala je i prostor veliki, jedan kompleks gde su se pekle cigle. Cigle se znači prvo prave, ručno se sve radilo i to su najčešće radili crnotravci sa decom. Crnotravci, ja se sećam toga dobro, i mi smo ponekad utrčavali u to. Crnotravci prave blato za ciglu, a deca u kalupima raznose, okreću, slažu i to se prirodno suši. Kad se to prirodno osuši, onda se slaže ta osušena cigla i sprema se pečenje cigle. A Brunclik je pekao ciglu na prostoru današnjeg parka preko puta Zvezdara teatra i 6. Beogradske gimnazije. Tu su bili takozvani ringlovi. Ringlovi koji su zauzimali čitav taj prostor, jer je vlasnik sam bio celog tog zemljišta, Brunclik. Ovi ringlovi su imali vrlo visok dimnjak i tu znači mora da se loži, unese se, složi sva cigla, to se blatom oblepi i počinje loženje, onda ovi koji to rade znaju koliko to traje i onda se vadi cigla i od te cigle je građen Beograd. Od takvih cigala, i to je bila dobra cigla. Ovaj ringlov ili ovi ringlovi su preživeli Drugi svjetski rat. Tu su Nemci za vreme okupacije držali ugalj, bilo je ograđeno bodljikavom žicom i čuvao je uvek stražar. To je preživao rat i dugo su ti ringlovi ostali posle rata, tako da smo mi ubrzo posle rata počeli da se igramo u tim ringlovima i to su bile često vrlo nestašne igre. Tu je potpuni mrak bio unutra i uvek nas je mamio onaj prostor ispod tog velikog dimnjaka koje ne znam koliko metara imao gore. Čak sam i ja želao jedan put da se penjem gore, ali nažalost ili na sreću zaglavio sam se tamo u tom jednom malom tunelu, jedva sam se izvukao i tu sam jedan kompleks naukao za ceo život.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo sećanja doktora profesora Đorđa Trifunovića na svoj rodni Beograd, na deo grada kod Cvetka.
Ja ću pokušati samo u tom rasponu između dve tramvajske stanice, šta se tu sve nalazilo zanata? To je raskrsnica Batutove Stanislava Sremčevića i bulevara koji vodi naviše. Znači sad sa leve strane, kada idemo od Batutove ulice, to je otprilike danas gde je u Novogradnji ona prodavnica, velika samoposluga Lili, koja prodaje one svoje proizvode. Tu je, dakle, bio antituberkulozni dispanzer. Zatim, po mom sećanju, zgrada u kojoj je bila babica, muški i ženski frizer zvani Bata Lunga, kafana Dabović, kovač, mlin, drvara, mlekara, duvanđinica, aščinica, pekara, bravarska radnja, radnja s bojama i kolonijalom, sajđija, manufakturna radnja, kafana, četkar, senara, opet ciglana od Miloša Jačimovića, mala fabrika šporeta, apoteka. Otprilike, to je u rasponu sve ovo stalo. Naravno, ja sam nešto možda izostavio. To je stalo samo na jednoj strani. Naravno, između svih ovih radnji bilo je i manjih kuća koje ja ovde ne spominjem. Sa desne strane, parne strane, opet od ove raskrsnice, znači od Stanislava Sremčevića i nekada Negotinske ulice, gde je bila tramvajska i stanica, koja se zvala Gaša, po kafani koju je držao izvesni Gaša. Onda je išlo obućar, pa onda fabrika ova o kojoj sam govorio, koja je srušena, kafana, ima uvek kafana, stolar, opančar, voskar, krojač, ćurčija, limar, kasapnica, gvožđarska radnja, sarač, frizer, berberin, opet kafana, drvara, poslastičarnica, knjižara, drogerija, što je dosta retko bilo, bakalnica, trafika, pekara i na kraju Cvetkova kafana. To je sve u razmaku između dve tramvajske stanice. Mi smo sve tu imali, mi smo imali kasnije i školu, imali smo i gimnaziju, ovu šestu koju sam spominjao, i bolnicu dole u Bulbuderu, to je ova gradska bolnica, crkvu, Bogorodičin pokrov gde sam kršten. Znate, sve je u tom krugu, mi smo sve imali u tom krugu. Tako da mi nismo imali neku veliku potrebu da izlazimo iz tog kraja. I mi smo se tu slobodno igrali, svi smo se znali i nikakvih nekih velikih ograničenja nije bilo.
Nekad mi je ruža cvetala i na mom je srcu ležala, na miriso sam se mirisa. Sada za njom plačem i uzdišem ja. Namiriso sam se mirisa. Sada za njom plačem i uzdišem ja. Al će doći opet proleće. Procvetaće majsko cveće. Sada ružu drugi miriše. Sada moje srce za njom uzdiše. Sada ružu drugi miriše. Sada moje srce za njom uzdiše.
Radnja koju je otac držao, ona je bila najbolje snabdevena Balkan, bojama. Sve što ide uz to, zatim staklarijom i upotrebnim kristalom. To je jedan desni deo radnje. Kad su uđe radnja, imala dva ulaza. Ali je bila jedna cijelina. A levi deo je bio kolonija. I tu je bila ona tadašnja oprema. Čak je bio onaj frižider, tadašnji od spolja drveta, iznutra lima. I ledari su donosili led. A led je proizvodio u cara Uroša u fabrici Šonda. Šonda i njegovi radnici su donosili i tu se lomi led, ubaci unutra. I tako da tu sam ja već od malena počeo da upoznajem silne ljude i naročito sećam se molera silnih koji su prolazili, ulazili tu i naravno i nas decu su znali, a ja sam bio najmlađi od tri brata. Srednji brat Dragan i ja smo o Lazaru ću reći nešto malo kasnije. Bili smo nestašni naročito na ovom desnom delu zaleđu koji smo zvali Novi Neymar. To se znalo koja kuća, koja zgrada ima najbolje kajsije, koja ima najbolje kruške. A najinteresantnije su kajsije bile kad su poluzrele. I tu je moj srednji brat bio Dragan prvak. To sećam se kod neke tetka Mice Fugine koja je imala mnogo lepu kuću, divnu kuću i ona sa prvog sprata kad pogleda kaže opet i Trifonoviću. I ona je čak išla i mojim roditeljima. Pa ona se posle i družila mnogo s mojom mamom i pravili smo viceve i sve to. Posle je prošlo kad smo odrasli, ali to je bilo tako glavna zanimacija. najstariji brat Lazar je od mene bio stariji recimo 6 godina. A srednji brat je od mene bio stariji 4 godine. Tako da Lazar je već imao ovako neki drugi pravac i imao je neke popuste, da ako mogu to da kažem. Otac je želeo i smatrao je da mi leti treba da vodimo neki zdrav život letnji i da se svi šišamo do glave. Tata se šišao i kao danas to je malo nenormalno. Onda je bilo to dosta retko. Ali je Laza imao, Boga mi, taj popus i nije morao da se šiša. Zatim Laza je već tamo negdje 44. godine, pa i 43. počeo da slika sa svojim starim drugom, kasnim arhitektom Brankom Milenkovićem, poznatim arhitektom, i našim komšijom i drugom Lazinim iz gimnazije, Svetislavom Vučenovićem. I oni su slikali i bili su potpuno zaneseni i zauzeti slikanjem. Vrlo često njihov rad je nadgledao slikar Jovan Bijelić, tako da je Jovan Bijelić njih znao još od vremena rata. Laza je imao i boje i sve. Ja sam mu čak i pozirao, sećam se za neke scene koje je radio, soba gde smo mi stanovali preko puta tatine ranje, to je bila jedna lepa kuća, imala je dole lokale, a gore celom velikom površinom stan, pa onda iznad toga još za tatine pomoćnike jedan veliki prostor gde su stanovali. E, tu u jednom delu napravio je Laza atelje, imao je nogare, boje, sve. Tu je slikao i sećam se, ja sam mu za jednu scenu tako onako dosta je čudno delovala, onako nešto, držao sam neki nož u rukama, nešto karte, valjda nešto je trebalo da bude ekspresivno. Eto, ali inače Laza otišao, mi smo onako pikali fudbal pomalo, ali je Laza, Boga mi, igrao fudbal. I to je igrao odličan fudbal u podmatku pobede. Sećam se na fudbalskom igralištu gde je danas centralni zatvor u Beogradu. To je bio veliko fudbalsko igralište, mislim fudbalskog kluba Rudnički ili tako. Sećam se kad je Laza igrao jedno, dva, tri puta, sećam tih utakmica, ja sam stajao iza protivničkog gola da vidim, a on je uvek bio u navali. I sećam se nekih izvarenih nekih golova koje je on dao. To su bili onako pravi igrači u podmatku sa dresovima, kopačkim i tako da.
Thank you.
O svom školovanju i školovanju braće Lazara i Dragana Trifunovića Đorđe je ispričao.
Naš otac je kao trgovac smatrao da mi treba, a ne mora da znači što je trgovac, ali takav je čovjek bio, da mi treba da imamo nešto konkretno u ruci. Da smo neki tako deca, momci, mladići, ljudi okrenuti više ka tehnici ili nekim sličnim poslovima. Tako da to nije veliko poverenje ulivalo što je, ajde da idem redosledom, Lazar studirao istoriju umetnosti, tu i tamo malo onako popus je imao srednji brat koji je studirao matematiku, a ja koji sam studirao književnost skoro nikakve ovako nisam povoljnosti neke imao, ali se otac nikada nije u to mešao. Ni majka. Majka je čak uvek to i volela. Ona je volela to. I nikad su to nisu mešali. Naš otac se toliko nije mešao. Tako da ću ispričati sad jednu anegdotu. Kad sam ja diplomirao, bilo je nešto malo više ljudi u kući, tako nekim sticajem okolnosti, i kad sam ja došao, položio posljednji ispit s fakulteta, i majka je znala naravno da sam ja išao da polažem ispit, otac je tada radio, naravno, radnja, moja je konfiskovana 48. Onda je on posle radio u jednom trgovinskom preduzeću i on se vratio s posla i ja došao i tu tako neka atmosfera i kaže majka, e pa jesi diplomirao, kako je, ja kažem jesam, dobro je bilo. Otac sedi tamo u kuhinji čita novine i kaže mi, sedi ovde, kaži ti meni molim te šta si ti u stvari studirao? Eto. Otac je znao da ja nešto studiram, što nije tako nešto praktično za život. Onda je on u stvari shvatio, ne, on je znao da ja tu nešto, filozofski fakultet, da ja nešto to tamo, da tu ima nešto i književnost, pa nešto i jezik i to. Ali da je on nešto bliže, konkretno znao, kao što ima roditelja nekada, a naročito sada. To ne. Naravno, majka je uvek znala kad idem da polažem ispit i obavezno prospe lonče vode za mnom. Naš tata je dovršavao, usavršavao zanat ovaj sa bojama i staklarijom na Dorćolu, još tačnije rečeno na Zereku, to je onaj deo kralja Petra od Užu Mirkove dole, nadole. I on je radio kod braće Zunana. To su bili divni ljudi koji su na veliko trgovali, na veliko bojama, staklarijom i posuđem. Oni su posle imali i robnu kuću dole u kojoj je udarila bomba i veoma su se mnogo starali o mom tati. Mnogo su ga pomogli da upravo tata otvori radnju ovde. I on je tu i radio. Koliko se ja sećam i video sam po dokumentima, radnja je zvanično otvorena 1929. godine. I kao što rekoh, ona je znači imala taj jedan deo sa bojama i cijelim priborom za bojenje, staklariju, ovde kolonijal i prostor, veliki prostor sa jedno četiri magacina gde je mogao da veliku količinu robe drži, što je bila velika prednost. I u ono vreme, u ono vreme što je dosta retko bilo, tata je u tom kraju jedini imao telefon. Nisu mogli telefoni, su se razvodili preko bandera i telefoni su bili negde recimo do Liona ili tako staro Đerma, pa retke neke zgrade, vrlo retke, i nekim sticajem okolnosti. I sećam se, to je ovako mnogo značilo u to vreme. Inače, ova radnja je radila i okupaciju je preživjela i posle rata, izvršena je nacionalizacija 1948. godine. Otac je ostao bez posla, posle se on kao i mnogi trgovci snalazio i kako je znao i umeo, kao i mnogi ljudi u ovom našem kraju i inače u Beogradu i u Srbiji. Danas gde se nalazila radnja našeg tate, to je kad idete tom levom stranom od Batutove ulice, tu je taj jedan kompleks grada, pa se prođe ona knjižara, ima onda jedan kraći niz zgrada uvučen sa zelenilom ispred, pa se onda nastavlja opet u onoj prethodnoj liniji, tu je nekad bila banka, ne znam da li je još, i neka prodavnica tekstila. A iza te zgrade je takozvana šljunkara, danas u tom kraju, već ograđeni prostor gde deca slobodno igraju u košarku. Tu postoji jedan teren za igranje sa dečijim igračkama i tu gde je taj teren otprilike ljuljačka i klackalica, ja koliko sam mogao da izračunam, ja sam negde rođen između ljuljačke i klackalice. Ja mogu da pokažem i prstom od prilike gde sam rođen.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je govorio doktor profesor Đorđe Trifunović. Najsrdačnije zahvaljujemo. Emisiju pripremili i ostvarili Milja Milosavljević-Matijević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Ivan Lukić, Ognjen Škrbović i Jadranka Selec.